SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Për mendim edhe të gjitha ta antarë të shoqatave të tjera përveç kryesisë komunitetit shqiptar australian, në të gjitha shtetet e territoret australiane të cilët me të vërtetë janë përkushtuar dhe kanë dhënë minuta nga jeta e tyre emisionit të radios SBS në gjuhën shqipe.
Fushat e gjëra me lull që ju ndërmën ditë e nat. Ju pregore bukurosh, ju lumejnë të kulluar. Qumbë kodra pri një gërgjë.
Kthehemi përsëri në studio. Kësa radhë të flasim rreth historikët e radios SBS. Malinda, të kujto dita e parë kur fillove punën në SBS?
Po, ka qënë viti 2011, ka qënë mars në Mosgaboj, pas një periudhe trajnimi, kuptot. Më pas u futëm direkt në studio dhe filloj emisione. Dhe në atë periudhë me Samba Mont, programi ka qënë ditëve të marta në orën 11 dhe ditëve të djela në orën 5, apo ja?
Të marta ka qënë orën 12 e djela në
orën 5. Shumë ma
fërkishen.
Kjo sepse unë nuk e bëja programin në të martës, se bëje ti.
Unë kam qënë programin të martës. Programin të martës për ndryshe e transmitoj për të gjithë teritorin australianit të djelen, si fillimish ka qenë vetëm për Melbourne dhe Sydney. Por më vonë është marë frekuenca mbar national frequency, si këtë thonë anglisht, është transmituar dhe gjithë australinë.
Dhe kur ke filluar ti?
Unë filluar në vitin 1997. 97, ka qenë korek një korek i vitit 1997, kur kolegu Shpet Osmani në atë ko, Shpet Osmani si ka punua këtu në radion SBS, morë vendimin që të shkojnë në pushim të merituar në vitin 1997. Ka qenë korek i vitit 1997, po atëherë ishte emisioni imi parë, 97, sa i bje kjo i bjenë, 27 vite, është e pabesueshme që unë jam ende këtu në SBS pas 27
vite. 26 vite.
26, okay.
Matematikë.
Faleminderit, afër.
S'ka problem. Do doja të ktheheshim pak në kohë. Do të thonë, sipas të dhënave që ka edhe SBS-i, programi në gjuhën shqipe është hapur në vitin 1977.
Ashtu është.
Figuron. Në rregull. Tani, kush e ka hapur programin në gjuhën shqipe në SBS? Cilat janë të dhënat?
Shiko, tani kur ti pysh disa persona të ndryshëm, të japin përgjigje të ndryshme. Emrat se të figurojnë të natë kanarët e kune, për fatik që SBS nuk ka ndonjë histori të shënuar këtu në lokalit e radios, që të kemi ndonjë informacion të sakt, po emrat se të cilën është Bahri Bregut dhe Luk Quni. Këta dy ishin personat se të mësë të e përmi janë përmendur në komunitet si inicius të programit të gjusë që pikëtu në radio në SBS. Në tjetën ko ka fillu nësë nga boja dhe radio 3Z në atë ko, po këta ishin kryesisht personat që të fillimisht filluan radio në SBS.
Dhe në atë ko, SBS nuk quaj SBS, quaj...
3EA, 3 Ethnic Australia, 3EA, po.
Dhe së bashku me programin e gjuhës shqipe, natyrisht ishin dhe programe të gjuhëve të tjera, apo jo?
Sigurisht, kanë qenë shumë programe të tjera, kryesisht kanë qenë programe që të vinin nga kontinenti evropian.
Dhe letë mos arrim të dashur dëgjues që në ato periudhë, ndryshe nga periudha ku unë apo Saniu filluam të punojmë, në ato periudhë Shqipëria ishte krejtësisht e mbyllur, domethënë nuk kishte asnjë lloj lajmi, asnjë lloj materiali të publikuar që mund të vinte në formën e lajmeve këtu në Australi. Kasetat me muzikë ishin të rralla, sigurisht. Domethënë, ata folsa që kanë punuar në radion SBS në ato periudhë kanë qenë me të vërtetë të jashtëzakonshëm. Për sa i përket mbajtjes së një programi me materiale interesante për dëgjueset, gjetjes atyre materialeve, përgatitjes së programit, do të ketë qenë me të vërtetë një sfidë.
Për kushtimi tyre ka qenë jashtëzakonshëm. Sfidë me të vërtetë e madhe, nuk ka patur muzikë, nuk ka patur informacione, gazetat të vinin këtu në Australi është lartësi tepër e madhe. Por nëse të kujtohet në disa intervista që kemi bërë me profesor Dr. Eric Logan, që ndatë me të cindë bistojnë më vonë emision, a i përmenës dikun në Fitzroy, ku bërin disa incizimet të disa kasetave të muzikës shqipe, që të më vonë vinin këtu edhe në SBS në radio tjera etnike që të transmetonin.
Pas tyre, pas Bari Bregut dhe Luk Qunet, më pas, si pas të dhonave tona të dashur dëgjues, figuron që programi është drejtuar nga tre personat të tjerë dhe ata ishin Hiqmet Ndreu, Albert dhe Genc Kalaja, të cilët kanë punuar për një periudhë më shumë se 10 vjeçare në radion SBS. Këtu bëtë
fjala për vitet e 80, apo jo?
Pikërisht, për vitet e 80. Dhe natyrisht më pas kemi edhe intervistën e zotit Cezar Jakupi, i cili e mban mend mirë këtë periudhë. Si ka qenë programi asaj kohe që fatmirësisht për komunitetin shqiptar ishte një nga burimet kryesore të informacionet për të rejat më të fundit nga Shqipëria, nga Kosova apo nga Maqedonia në atë periudhë.
Sigurisht, më vonë vjen edhe Idel Cane dhe Hiqmet Ndreu nëse nga boj?
Po, kanë qenë, domethënë, kanë qenë të gjithë në të njëjtën periudhë. Këtu është pak e ngatruar historia e radios në një farë mënyrë, të cilën ne do të mundohemi gjatë këtij emisioni ta sqarojmë pak më shumë.
Shohim se si do të sa do të jarim.
Sa të kujdesshëm do të jemi dhe sa të suksesshëm do të jemi. Por më pas, mbas idealet me të cilin ne do të flasim më vonë në emision, në programin e radios SBS vjen
Shpen Osmani. Po, Shpen vjen Shpeni, pas Shpenit në të tëra dhonë, bashkon Shpenit më vonë, pas disa viteve, në 1997. Pas taj Marinda bashkohet në vitin 2011 dhe në fund vjen edhe Annie Bendo, cila bashkohet në emina bashkohet në vitin
2021.
Po, ashtu. Ja.
Të më thënë, unë dhe emi jemi gocat e vetme të programit.
Ja, yeah. Shiko nuk... yeah, that's good. nuk e shikojnë nga kënë bështim.
Shqipëris dhe julisat e gjat, fushat e gjëra me lull që ju kanë dërmëndit e nat, ju pregore bukurosh e ju lumejnë të kuluar, që nga kodra pri një gërgjë e pyngjel bëruar.
kove si një andër.
Atëherë në linjën telefonike kemi një nga ish-folësit e radios SBS për një periudhë gati 2.5-3 vjeçare, zotin Ideal Can. Ideal, mirë se vjen.
Mirëmbrëma, mirë se u gjej.
Atëherë Ideal, kemi filluar që të ecim në kohë, të kujtojmë të gjithë ata që kanë kontribuar për ngritjen dhe mbarvajtjen e programit të gjuhës shqipe në SBS. Ti si fillove në SBS?
Kam përshkrypi se ishte atyre dhe vitit 86-87, dheri nga fundi 88-s, për një 2 vjet e gjysëm. Ata që drejtoni radio ishin të komunitetit Balli dhe Legaliteti, edhe më thirën mua më thanë do të flasësh në radio me që ke artin të mes. Po, mirë, thash unë, edhe nuk pati shumë ko, nuk kanon shumë ko dhe huta në radio.
Sa ko kishe ti, Ideal, sa ko kishe ti që kishe ardhur në Australinë atë periudhë?
2 vjet e gjysëm. Rreth 3 vjet që.
Po.
Aty punonte një Libran Iqmet Ndreu, bashkë me Iqmetin e kishin programin. Një javë aty, një javë unë, kishin vetëm një orë në javë.
E mban më në çfarë ditësh ishte?
Ishte të dielën.
Të dielën e bëje ti, në orën 5.
Të dielën 5, gjithmonë në orën 5, të dielën, një të dielën unë, një të dielën ai.
Mhm.
Dhe vetëm lajmën nga newsroom i përkthenim. Pregatitim çështje të aktualitetit, pregatitim informacione, jepim kohë dhe sport. Këto vinim edhe nga një disk, kishim diski atëre, edhe kaseta për muzikë.
A të do pyesja, ku i gjenit kasetat dhe diskët me muzikë shqiptare?
Unë mblodha bera çmose kur fillova, mblodha shumë diskë, pyesja, kush ka diskë? Pllaka gramofoni që i thonë ndryshe shqip. Ato ishin, jo si ti. Diskë gramofoni ose kaseta, edhe shumicën e këtyre plakave, këngë të vjetra shqipe, i regjistrova në kaseta dhe i mbajnë ato kasetat edhe i vinin pasaj. Nuk ishin në një repertor shumë të gjerë, të kufizora ishin, po njerë në 2 muaj, do më të në 4 programe, i vinë të radhën të tjo një këngë që të përsërit e njerë. Dhe shkurt një 3-4 këngë të vjen gjatë gjithë programit.
Çfarë ngjarjesh ishin në atë kohë, sepse natyrisht edhe lajmet nga Shqipëria për shembull ishin në shumë fillim, të kufizuar apo jo?
Yes, po, në fillim lajmet ishin mjaft të kufizuar, nuk kishte lajm absolutisht për Shqipërinë. Më fal se kam vënë një gabim, se unë isha në program deri në fund të 89-s, në fillim të 90-s. Tash u kujtova se i kam bërë një intervistë kryetarit të opozitës të Partisë Demokratike Sali Berishës.
Aha.
Sali Berisha nuk ishte zgjedhur akoma, deshte edhe gjatë 2 javë që të bëshin zgjedhjet, edhe fitovi me një diferencë 70% me 20-diçka socialistë. Dhe atëherë u bërë për të parë Sali Berisha, jo kryeminist, president.
Po.
U bërë president atëherë. Prandaj e korrigjoj atë që kam qenë, do të ketë qenë nga 87-a deri në 90-ën.
Në 90-ën. Do me thënë, në kohën kur ndodhi hedhja e bustit të Enver Hoxhës edhe ndryshimet e mëdha në politikën shqiptare, ti ishe në mikrofon, ti ishe në radio?
Po.
Në atë periudhë?
Jo veç atë, po isha në mikrofon edhe kur vërshuan shqiptarët në për ambasada. Një pjesë e mirë e tyre u emigruan në Itali, edhe unë i kontaktova nga Brindisi, mora informacione nga programi gjuhës italiane, edhe në bazë disa ditësh pastaj e kërkova një numër telefoni për Sali Berishën ma dhanë, doli e shoqi e tij, edhe i thash unë kështu dua të bëj një intervistë të zotit Berisha, jam një gazetar edhe broadcaster nga SBS Radio 3A ishte atyre. Po si tha me gjithë qef, tha, bëj nesër telefon në këto orë, më dha orën ajo e caktuar. I bëra un telefon, tha, nuk jam, tha, mja që u njohëm, tha, do më bësh mbas 2 ditësh, tha, se jam i busy, tha, jam i zen. Mbas 2 ditësh jam gati, tha, të biseduja, pas ta e mora, unë e biseduam, edhe vura në radio atë intervistën e Sali Berishës.
Ke një kopje të asaj interviste?
E kam bajlinda, po lëvizëm shtëpinë, atëherë edhe nuk e di ku është kaseta, kisha një kasetë. Duhet të përmbysh shtëpinë që ta gjej kasetën, nuk e gjej dot. Do mundohem, por që me gjithë se kaseta do jetë të dëmtuar nga pëllurrat e nga ato, por si do gjoftë, në fillim mund të jetë vështirë, pastaj mund të dëgjohet.
Dhe folët me Sali Berishën atko?
fola me Berishën, i thash unë, jurojmë sukses, e pyeta i bëra disa pyetje, i kisha pregatitur u pyetjet, edhe jurojmë sukses, e ju faleminderit, zot Nita, për shëndetjet e mija për shqiptarët e Australisë, si që i kishë Berishën dhe
konë. Qfar kujtimi fantastik, kujtimi i arzakonëshëm.
Karozmatikë.
Me të vërtet i jashtëzakonshëm. Atër, ideal dhe një pyetje të fundit, një mesazh për të gjithë dëgjuesit e radios SBS, tani në mbylljen e këtij programi?
Mua më vjen shumë keq, nuk e pranoj. Se të mbyllet programi gjuhë Shqipe. Gjuhë Shqipe është gjuhë e veçantë, që nuk ngjan me asnjë gjuhë evropiane. Të gjitha gjuhë slave ngjasojnë. Gjuha greke, grekët kanë dy stacione nga 24 orë në gjuhë greke. Kurse ne s'kemi asë një burim, asë një prejgjeje, petë na imbyllim, nuk e di, kjo s'më duket e drejtë, më vje shumë keqë, unë shprekeqardhje se kam qërë vetë vjetë e këti stacioni.
Ashtu është.
Kam dhenë kontributin tim.
Ideal, unë të falenderoj jashtëzakonisht, jo vetëm për kohën sot, por edhe për gjithë punën, edhe mundin, edhe për kushtimin që ke patur ndaj programit të radios SBS në gjuhën shqipe.
Ka problem, falenderit shumë, Majlinda.
Falenderit, Ideal.
Shëndet i uroj dëgjuesve, shëndet të gjithëve pa përjashtim.
Media në gjuhë të ndryshme është i parë themelor i shoqërisë shumë kulturore australiane. Një njohës i mirë i çështjeve dhe politikave shumë kulturore në Australi është Erik Loga, një mik i mirë i programit ton. Ne biseduam me të rreth programit të gjuhës shqipe. Le të ndjekim intervistën që zhvilloi Sani Kajtasi.
Kthehemi në programin e gjuhës shqipe, ashtu si kësa dhe për emra i Majlinda Lula, kolega Majlinda Lula në jenë dhe mësafir tonë sot të në program është edhe profesor dr. Erik Shajp Loga. Erik, mi se vjenë në programin gjusë shive.
Mi se u gjetë, Sani.
Erik, a një kohë të gjatë se nuk jemi të gjuar, si jeni duke i kaluar këtë ditë?
Vjen shumë keq që gjuha shqipe nuk do të ekzistojë në SBS, edhe programi po përfundon bas 26 vjetë edhe më gjatë me mbaruan në këtë mënyrë, nuk më duket se është mirë.
Nga kriteret për zgjedhjet e radios SBS, programi gjuhës shqipe nuk i ka plotësuar kushtet që të jetë një nga programet që do të vazhdojnë me transmetim. Një nga kushtet kryesore ka qenë që së paku në Australi të ketë 25,000 folës të gjuhës shqipe në shtëpitë e tyre. Edhe kjo ka qenë në nështave faktori kryesor që li ka ndikuar që programi gjuhës shqipe mos jetë me ne.
Po, është e vërtet sa është kriteri, po sa më takon mua, këta janë kritere arbitrare, me gjithse, basi në qofë se shohen nga pitamja e nevojës, duket se komunitetet më të vogla ka nevoj më të madhe se sa komunitetet e më dha që ka më tepër mjete edhe mënyra shprehjeje, si televizion, radio, edhe radio privatet. Marri për shembull komuniteti italian, nevojat e komunitetit italian ai më të më dha se dhatë komuniteti shqiptar. Pra, desha të thëmë, këta në gjana që do t'i bisedojmë ma vonë, duhet t'angazhojme me SBS-in, se këta kriterëm duken mua, se janë arbitrare. Mi po, let jetë si do qoftë, ky vendim është sjell, edhe duhet shojmë për para.
Do shojmë për para, sigurisht se kriterët e reja për zgjedhjes, Radio SBS merë vendimet të për të nësishme për të armën e programeve të ndryshme këtu në kuadrin e radios SBS çdo 5 vite. Dhe për cilë listrimin e popullsisë censusin dhe mirët vendimet për të armën e çdo programi tjetër. Po, të kalojmë, nuk kemi ashtë për kohë, të kalojmë ndoshta edhe tek historiku pak i më gjatë i programit të gjuhës shqipe këtu në kuadrin e radios SBS. Programi i gjuhës shqipe është transmetuar në radion SBS. Ka filluar në 1977. Ju kujtohet kush ka qenë ai person i parë i cili ka filluar me radion në gjuhë
shqipe? Është marrë me këtë, bile kanë qenë një gjeneratë e tonë, që kanë ardhën, si themë, këta kanë qenë gjenerata e para luftës, edhe njerës që kanë qenë refugjatë, forse, ose njerës që mbetën këtu, kërë mbyllë kufini Shqipëris, edhe këta mbetën këtu, po duhet të themë se këta kanë qenë gjenerata kyqë, që kanë themeluar prezencën e gjuhës shqipe në radion SBS, ose si ka qenë atëkor radio 3EA Ethnic Australia, bësi nuk e dija e dini ju, po atër është rëvim, rishikimi i shërbimeve për emigrant këtu, që quhet Galbally Report, dhe reporti është dorësuar në vitin 1977, edhe në përmjet rekomandimit ati reporti u krijoa SBS-i si që dim në tani edhe radio televizion i SBS. Yeah. Pra, dhe shëtëm, kemi një histori të për të gjatë. Dedikimi i si themi prezantues për të gjuhës shqipe ka qenë një herë zakonshëm.
Yeah.
Desha të them se të gjithë këta ka qenë rrethanat e përfshira, se nuk e di a e dini ju se ka qenë neve kemi kaluar një periudhë tepër të vështirë në atë kohë, se ndarja politike ka qenë e jashtëzakonshme në komunitetin tonë. Ka qenë një gjë që ka qenë na kanë dhënë si njerëz si komunitet. Edhe kemi humbur gjenerata duke biseduar, duke mbrojtur këtë atë sistem politik. Mirpo, megjithatë, duhet t'ja pranojmë se ata që kanë marrë pjesë, që kanë bërë gjallë gjuhën shqipe në radion SBS, ka qenë njerëz të jashtëzakonshëm, të dedikuar. Neve ja rritëm pas kalimit të periudhës të komunizmit, kemi filluar të zhvillojmë një farsoj realitetit, a kuptojmë se kombi jonë, pa dallim se çmendimesh politike njerëzit kanë, ne jemi një komb edhe kemi interesa të përbashkëta. Pra këtu dua ta përmend po ashtu kontributin e jashtëzakonshëm që ka bërë gjenerata juaj tani. Ju edhe shpendos mani për pikrisht, sidomos në kohën e krizës më të madhe popullit ton që nga luftat ballkanike dhe luftën e parë botënore, lufta e Kosovës. Kjo ka qenë një periudhë i jashtëzakonshëm për ne si kom, edhe kontributa ka qenë tepër e madhe.
Ka qenë jashtëzakonshëm kontributi nëse mund të kthejmë në ato vite, domethënë vitin 1999 kur edhe para vitit 1999 në kohën kur komuniteti shqiptar në Australi ka organizuar protesta, demonstrata të ndryshme, sensibilizimi i gjithë komuniteteve të ndryshme në Australi, të tregohet e vërtetë se çfarë është duke ndodhur në Kosovë. Kemi luftën, ardhin e 4000.
Edukimi i komunitetit australian që s'kan ditë asgjë mbi ne. Po Radio SBS ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm.
Roli po ashtu dhe roli juaj, më falni që ndërprek këtu. Dërhim bi fjallë, ka qenë jashtëzakonshëm në këtë aspekt.
Se profilimi në komunitetit tonë, nda komuniteteve tjera dhe nda qeverisë australiane, ka qenë, sidomos SBS-i, ka qenë kyqë, sidomos programin gjurë shqipe, kontributi juaj, i Shpend Osmanit, edhe të gjitha tjirë pjesë marve tjirë që kanë dhanë intervista e tjerë, më për kryesisht, ju dhe Shpend Osmani keni luajtur një rol të jashtëzakonshëm, që është pranuar, dhe u është dhanë edhe çmimi, si them,
the best radio news report
për vitin 2000. Por dhe për këtë arsye mbjen tepër keq që gjuha shqipe nuk të vazhdohet.
Shiko, pas 5 viteve do të bëhet ndryshim tjetër. O mund ndodhë që do të themi.
Po unë besoj se duhet të kemi pak biseda me SBS-in, se kriteri që kanë zgjedhur ata janë arbitrare, se duhet bazohet në nevoja edhe në kriteret tjera, jo vetëm në numërin e komunitetit, se unë dhe kisha thënë, një komunitet sa ma i vogël që është, aq ma pak mjete ka në dorë. Përnda këta biseda duhet të kemi me SBS-in të vazhdojmë, se prezenca e gjuhës shqipe është diçka i jashtëzakonshme kryesore për ne, se ne kemi përjetu këta përjashtime, shtypje dhe, si them, ignorimin të kombit ton dhe për të shduk gjatë kohë.
Erik, kështë emisioni fundit, kemi shumë pyetje festivalet, okay? Kanë luajtur një rol të rëndësishëm në jetën shoqërore dhe aktivitetet shoqërore të komunitetit tonë këtu në Australi. Si vlerësoni ju ato gjatë këtyre 20-30 viteve të fundit? Kemi festivalin në Shepperton, atë në Dandenong, cili është rinxhau tash, edhe ai tradicionalin në Footscray.
Po, kur i zhvilluam këta, ka qenë për herë të parë, ne zhvilluam si thëmë, në kuka që 94, për hetë parë, bile kishte shumë njërës në komunitetin tonë që të na thmanë, mos e bëni këtë gjithë se njërësit do të vritë njëri me tjetrin. Mua, besimi të komunitetin jem, unë kam qenaj që ka thëmë, më farni, po duket se ju nuk e njini komunitetin tonë sa i mirë ashtë, edhe nuk do kemi asë një problem, edhe bile ashtu na doli edhe puna, nuk patëm asë një problem, për kundrasi, kësa kanë qenë raste, kër ne kemi pat mundësi më upjek njëri me tjetrin, në bas shpërndarjes, të gjitha saj politike nga vite 60-70 edhe në bas luftës ditë botnore, këtu jemi u bashkum bashk, edhe u pam si njerës, pa dalim politik, se një gjë që kemi të përbashkët është komësia, kemi një gjuhë, kemi një histori.
Sigurisht, e në të falënderit për këtu gëtime që i ndave me ne, Erik, nuk kemi ashtë e përko, ne ju falënderojnë shumë për kontributin të uajtë që kene dhe në jepëtëm për komunitetin këto në Australi, për dhe për radion SBS, gjithë më kene qenë të gashëm që të bërgjigjën e thirjeve tona, intervistave tona. Nga ju kemi mësuar aqë te për shumë lidhe me historinë e komunitetit këtu, me kafet, me groshin se do në komunitet, me familjen Osmani në New Kaledonia, në Kaledonia kemi ashtë për tregimet nga jucat, ju i keni mbajtur mend dhe ja keni përcjellë të gjithë gjenerateve të tjera këtu në Australi. Edhe besoj se këto tregime do të mbesin me dëgjuesit tan. Edhe një herë ne i falenderojmë shumë nga zemra që ishit me ne dhe shpresojmë sepse ndoshta pas 5 ditëve të jemi bashkë prapë.
Po. Sani poshtë unë do të shpreh falënderimin tim me gjithë shpirt nga jush, nga shpendosmanit dhe nga të gjithë atyre prezentuesve që kam prezentuar dhe kam bajtur gjallë gjurën Shqipe edhe prezencën shqiptare në mas mediat e Australisë dhe përmjet SBS-is, Radios 3A, po do të them falënderim, falënderit juve, shpendit sidomos edhe të gjithë prezentuesve për kontributin e jashtëzakonshëm që kam bërë ndaj komunitetit ton edhe sidomos në kontekstin e Australisë shumë kulturare.
Mëndini shokë, në gjithë të tokë, për halin tim jo të vogë.
Dhe mbërtëm kështu në fundin e programit të sotëm. Për parasë të ndahemi për gjithmonë.
Profitëm nga rasti të falenderojmë të gjithë kontributorët e këti programi. Gerta Heta Mendu Hysa, Besiana Mehmedi, të cilët e na kanë shoqëruar këto vitet e fundit, po përveç tyre, personat e tjerë si Feri Selman, Nizami Rexhepi, Dureta Ipi, Gjelal Mirovci, Lumturie Jahjaga, Mine Prenqi, e të tjerë, shumë persona që kanë punuar me ne gjatë këtyre viteve të fundit e mëtej.
Falenderojmë të gjithë ata miqtë tan, antarë të komunitetit, persona që kanë punuar me ne, sikurse Malinda dhe përmendi, dhe që i kanë dhuruar kohën e tyre këtij emisioni.
Falenderojmë gjithashtu në mënyrë shumë të veçantë të gjithë folësit e radios SBS në vite, për punën e përkushtuar, për mira orë në shërbim të komunitetit shqiptar. I përmendim dhe një herë duke kërkuar falje me dorë në zemër, për ndonjë person që mund të mos e kemi në të dhënat e arkivave tona. Luk Quni, Bari Bregu, Albert Kalaja, Genc Kalaja, Ideal Cane, Shpend Osmani,
Hishmet Ndreu, Maninda Lulo, Eni Bendo, dikush tjetër?
Sani Kajtazi.
Oh. Falenderojmë mbi të gjitha dëgjuesit tan besnik që na kanë dëgjuar në çdo emision, që na kanë ndjekur në platformat sociale, që na kanë mbështetur pafund.
Me përulësi, falemderit për emocionet e dhuruara ndër vite.
Miru pafshim dhe ju prit të mbara gjithmonë në jetë.
Miru pafshim.
Kani sa erë që dore me shori, kini se për karame.